Qalampirdan gapiramiz. Bugun va dam olish kunlari O'zbekiston hududiga Eron hududlaridan iliq va quruq havo kirib kelishi boshlanadi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Ertaga 24 aprel kuni O'zbekiston hududining katta qismida havo bulutli bo'ladi. Yomg'ir kutilmaydi va harorat deyarli o'zgarmaydi. Yakshanba kuni respublika hududining katta qismida havo kam bulutli bo'ladi. Kunduz kunga harorat 27 darajaga, janubda va cho'l hududida 30 darajaga ko'tariladi. Eslatib o'tamiz, eng iliq yillarda ushbu kunlarga havo harorati 32-35 daraja, janubda 36-38 daraja bo'lgan. Toshkent va Namangan viloyatlarining tog'li hududlarida 2200 metrdan yuqorida qor ko'chish xavfi saqlanib qolmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.